VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Apa kabar di hari Rabu 6 Januari 2021 ini? Seperti biasa kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri diantaranya.
Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang menerima vaksin COVID-19 pada 13 Januari mendatang.
Menurut rencana, proses vaksinasi terhadap Jokowi juga akan disiarkan secara langsung agar program vaksinasi massal COVID-19 di tanah air dapat berlangsung dengan sukses.
Seiring pemungutan suara pemilu putaran kedua Senat di Georgia, pemilih di negara bagian itu akan berperan penting menentukan kekuatan politik di Amerika selama 2 tahun ke depan.
Kalau mereka, Demokrat, meraih kekuasaan di DPR dan Senat, itu adalah ancaman paling ekstrim terhadap pembayar pajak Amerika.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming melalui situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning hari ini.
Kita simak dulu berita dunia sebelum membahas lebih jauh kedua informasi tadi berikut ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Amerika telah menjatuhkan sanksi kepada entitas dan individu yang terkait dengan industri baja Iran. Demikian dikatakan Departemen Keuangan Amerika Selasa, yang merupakan langkah terbaru dalam kampanye tekanan Amerika terhadap Teheran pada akhir masa kepresidenan Donald Trump. Departemen Keuangan Amerika dalam pernyataan mengatakan memasukkan dalam daftar larangan puluhan lebih entitas dan satu individu. Sanksi-sanksi juga dijatuhkan pada Kaifeng Pingmai New Carbon Material Technology Company Limited atau KFCC milik Tiongkok, produsen bahan karbon, elemen utama dalam produksi baja. Departemen Keuangan mengatakan perusahaan tersebut menjual material dan peralatan ke sebuah perusahaan baja di Iran melalui perusahaan perdagangan Iran antara Desember 2019 dan Juni 2020. Perusahaan itu menjadi target karena telah membantu secara material, mensponsori atau memberikan dukungan finansial, material atau teknologi untuk barang atau jasa untuk mendukung pembuat baja Iran, pasar GAD Steel Complex. Pemerintah Trump tetap berkomitmen untuk menghalangi pendapatan mengalir ke rejim Iran karena terus mensponsori kelompok teroris, mendukung rejim yang menindas dan mengupayakan senjata pemusnah massal. Perdana Menteri Skotlandia Nicola Sturgeon Selasa mengatakan Presiden Amerika Donald Trump tidak akan diizinkan bermain golf di negaranya dalam beberapa minggu mendatang karena pemberlakuan baru penutupan wilayah terkait COVID-19.
Without an essential purpose right now, and that would apply to him just as it applies to anybody else. And coming to play golf is not what I would consider to be an essential purpose.
Kami tidak mengizinkan orang datang ke Skotlandia tanpa tujuan penting saat ini, dan itu akan berlaku untuk Trump sebagaimana berlaku bagi orang lain. Datang untuk bermain golf tidak saya anggap sebagai tujuan penting, kata Sturgeon. Para pejabat Amerika menolak mengatakan apa yang akan dilakukan Trump pada hari pelantikan Biden. Tetapi harian Sunday Post di Skotlandia minggu ini melaporkan Bandara Prestwick di Glasgow diberitahu untuk menunggu kedatangan pesawat militer Amerika yang sebelumnya digunakan oleh Trump. Laporan yang sama mengatakan pesawat pengintai militer Amerika terlihat mengitari lapangan golf tersebut dalam beberapa hari terakhir. Pemimpin kelompok sayap kanan Proud Boys ditangkap oleh polisi Washington pada hari Senin, 2 hari sebelum pendukung Presiden Donald Trump dijadwalkan berdemonstrasi di ibu kota atas kekalahan Trump dari Joe Biden dalam pemilihan presiden bulan November. Departemen Kepolisian Metropolitan District of Columbia mengatakan pihaknya menangkap Henry Enrique Tario atas tuduhan menghancurkan properti karena membakar tanda Black Lives Matter yang dirubuhkan dari sebuah gereja Afrika Amerika yang bersejarah selama protes di Washington bulan lalu. Kelompok Proud Boys diperkirakan akan berkumpul di gedung Kongres Amerika pada hari Rabu. Ketika Kongres memberikan suara untuk menegaskan kemenangan Biden, salah satu dari beberapa demonstrasi pro-Trump yang direncanakan di kota tersebut. Tario, usia 36, juga menghadapi dakwaan kepemilikan senjata setelah polisi menemukan 2 peluru senjata api berkapasitas tinggi ketika ia ditahan. Prancis Selasa mengatakan pihaknya telah menewaskan puluhan jihadis dalam serangan udara akhir pekan di Mali Tengah. Sementara beberapa penduduk desa dan kelompok lokal mengatakan hingga 20 warga yang menghadiri acara pernikahan tewas oleh serangan helikopter. Media sosial sejak Minggu dihebohkan dengan kabar mengenai peristiwa di Bounty. penduduk desa di sana mengatakan kepada kantor berita AFP, pesta pernikahan diserang oleh helikopter yang tidak dikenal. Secara terpisah, markas besar militer Prancis mengatakan kepada AFP bahwa jet tempurnya telah membunuh puluhan jihadis di Mali Tengah setelah melacak kelompok itu selama beberapa hari. Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengirim nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Iran terkait keberadaan dua warga negara Indonesia yang menjadi anak buah kapal di kapal tanker berbendera Korea Selatan yang disita Iran di perairan Teluk Persia. Sejak diperoleh informasi atas peristiwa tersebut, Ibu Menlu sudah menginstruksikan Dubes RI di Iran untuk membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faisasyah, saat dihubungi melalui telepon Selasa malam. Ditambahkannya, sore tadi diperoleh informasi bahwa kedua anak buah kapal Indonesia dalam kondisi baik. Faisasyah mengatakan pihak KBRI di Iran telah mengirim nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Iran untuk memastikan kondisi dua warga Indonesia yang menjadi anak buah kapal di kapal tanker Korea Selatan itu. Perwakilan Kemlu Iran yang menemui ABK Indonesia di kapal tersebut mengatakan mereka dalam kondisi baik dan sedang diupayakan agar bisa berkomunikasi dengan pejabat KBRI. Belum ada kepastian kapan komunikasi itu akan dilakukan dan rincian identitas kedua warga negara itu. Tim Afghanistan Selasa sore tiba di ibu kota Qatar untuk melanjutkan pembicaraan damai dengan Taliban setelah jeda selama 3 minggu di tengah meningkatnya seruan untuk mengurangi kekerasan. Tingkat kekerasan saat ini termasuk pembunuhan yang ditargetkan tidak bisa diterima. Cuit Salmai Khalilzad, diplomat Amerika yang berunding dengan Taliban untuk mencapai kesepakatan antara Amerika dan kelompok pemberontak itu Februari lalu. Muhammad Masum Stanekzai yang memimpin delegasi Afghanistan mengatakan mencapai gencatan senjata akan menjadi prioritas utama timnya. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madeoni.
VOA This Morning. Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang menerima vaksin COVID-19 pada 13 Januari mendatang. Persiapan pun akan dilakukan pada pekan ini. Berikut laporannya dari Jakarta.
Pihak Istana Kepresidenan membenarkan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwa Presiden Joko Widodo akan menerima suntikan vaksin COVID-19 pekan depan, tepatnya 13 Januari 2021. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres Heru Budi Hartono ketika dihubungi oleh wartawan Selasa 5 Januari. Adapun proses yang akan dibahas nanti, diantaranya adalah terkait langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan pada saat vaksinasi, serta siapa saja yang akan ikut divaksin. Budi belum memastikan apakah para menteri juga akan disuntik vaksin bersamaan dengan Jokowi. Ia juga mengatakan bahwa Jokowi akan disuntik vaksin COVID-19 buatan Sinovac dari Tiongkok yang sudah tersedia di tanah air sebanyak 3 juta dosis. Menurut rencana, proses vaksinasi terhadap Jokowi juga akan disiarkan secara langsung agar program vaksinasi massal COVID-19 di tanah air dapat berlangsung dengan sukses. Kabar Presiden Joko Widodo yang akan segera divaksinasi menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, sampai detik ini, Badan POM belum juga memberikan izin otorisasi penggunaan darurat vaksin Sinovac yang saat ini sedang menjalani uji klinis fase ketiga di Bandung, Jawa Barat. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito, memastikan bahwa pemerintah terus berpegang pada prinsip dan prosedur kesehatan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa program vaksinasi massal COVID-19 tersebut akan dilakukan segera setelah BPOM mengeluarkan Emergency Use of Authorization.
Bapak Presiden juga akan menerima vaksin jika vaksin sudah mendapatkan EUA dari Badan POM. Kami harapkan komitmen ini bisa secepatnya dilaksanakan agar kemudian masyarakat luas juga bisa menerima vaksin COVID-19.
Ia juga menjelaskan alasan pendistribusian vaksin Sinovac sebelum BPOM mengeluarkan izin otorisasi penggunaan darurat. Menurutnya, langkah ini diambil untuk efisiensi waktu dan memastikan ketersediaan vaksin yang merata. Wiku juga menekankan bahwa BPOM telah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengadaan vaksin secara berkala, mulai dari tahapan praklinis sampai dengan uji klinis fase ke-1, ke-2, dan ke-3 yang saat ini sedang berlangsung di Bandung. Data dan hasil uji klinis vaksin Sinovac dari Brasil dan Turki pun turut dianalisis. Setelah rangkaian tersebut, kata Wiku, izin otorisasi penggunaan darurat pun akan segera terbit. Walaupun vaksin Sinovac ini telah didistribusikan ke beberapa daerah, Wiku memastikan bahwa BPOM akan tetap mengawasi mutu dan menganalisis vaksin tersebut.
Vaksin yang saat ini sedang didistribusikan ke berbagai daerah akan tetap diawasi dengan melakukan sampling berbasis risiko di UPT Badan POM di tingkat provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Sekitar 16 romo dan frater sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Carolus, Jakarta karena terinfeksi virus corona. Selengkapnya kita ikuti laporan dari Jakarta.
Aktivis Sandiawan Sumardi melalui akun Facebooknya mengabarkan ada belasan romo dan frater yang dinyatakan positif corona. Mereka kini sedang dirawat di Rumah Sakit Santo Carolus, Jakarta. 6 orang diantaranya berasal dari komunitas Serikat Yesus Provinsi Indonesia yang tinggal di asrama di wilayah Jakarta Pusat. Sementara 10 orang lainnya berasal dari tarekat lainnya dalam gereja Katolik. Provinsial Serikat Yesuit Provinsi Indonesia, Benediktus Hari Juliawan mengatakan, kasus di asrama Serikat Yesus Jakarta diketahui setelah ada romo yang positif pada 27 Desember 2020.
Mereka tinggal di dua rumah yang berdekatan, dua komunitas. Saling berkunjung kan biasa, karena mereka memang itu komunitas frater-frater, komunitas mahasiswa, mereka seringkali harus kerja bersama atau ya sekedar main ke rumah satunya begitu ya.
Hari memastikan penularan corona di komunitas Serikat Yesus bukan karena perayaan Natal di gereja. Ia beralasan para romo dan frater tersebut merayakan Natal di tempat tinggal masing-masing. Namun kata dia kasus ini akan dijadikan evaluasi bagi Serikat Yesus dalam pencegahan penularan corona. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan tidak memiliki data secara spesifik klaster di kalangan romo dan frater. Namun ia menduga peningkatan kasus di komunitas agama biasanya berkaitan dengan aktivitas keagamaan seperti Natal. Kasus-kasus yang berkaitan dengan Natal kemungkinan baru akan diketahui 10 hingga 14 hari setelah Natal. Namun ia berharap tidak ada lonjakan kasus setelah libur Natal tahun lalu.
Kita sudah sejak pertama menghimbau untuk melakukan kegiatan keagamaannya dengan daring saja. Tidak usah dengan ke gereja, karena potensinya besar sekali untuk tertular. Dari pertama kita sudah bilang.
Kasus penularan corona di sekolah agama juga pernah terjadi di pesantren. Data Forum Komunikasi Pondok Pesantren atau FKPP Jawa Tengah menyebutkan, setidaknya ada 1.100 santri terinfeksi virus ini pada November tahun lalu. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Hari Selasa merupakan hari pemungutan suara untuk 2 kursi Senat Amerika Serikat di negara bagian Georgia. Pemilihan Senat itu akan menentukan apakah Partai Republik atau Demokrat yang akan memiliki mayoritas di Senat Amerika Serikat. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Senator dari Partai Republik David Perdue menghadapi saingannya dari Partai Demokrat John Ossoff, seorang produser dokumenter televisi. Sementara Senator Kelly Loeffler, salah satu anggota Kongres dari Partai Republik yang terkaya di Amerika, akan menghadapi Pendeta Raphael Warnock, seorang pendeta dari Gereja Baptis. Pendukung Partai Republik Mark Hayes mengemukakan.
They're going to have the power, the House, the Senate. That's the most extreme power that we can.
Kalau mereka, Demokrat, meraih kekuasaan di DPR dan Senat, itu adalah ancaman paling ekstrim terhadap pembayar pajak Amerika. Pajak kita akan naik. Mereka akan merampas senjata kita. Tetapi hasilnya bisa kacau. Saya khawatir jika Demokrat menjalankan hal yang mereka inginkan, situasinya bisa menjadi buruk.
Sejumlah jajak pendapat menjelang hari pemilihan ini menunjukkan kedua kandidat dari Partai Demokrat sedikit lebih unggul dalam pemilihan, sebuah kondisi yang perlu karena tidak satu pun dari keempat kandidat tersebut berhasil memenangkan mayoritas dalam putaran pertama pemungutan suara pada November 2020. Sean Watkins adalah seorang relawan kampanye Ossoff.
Saya tadinya tidak terlalu terlibat dalam politik, mungkin sekitar 2 tahun lalu, karena semua yang terjadi berkaitan dengan Trump dan negara ini membuat saya ingin berbuat sesuatu. Saya sangat berharap orang-orang aktif terlibat dan mengubah banyak hal agar menjadi lebih baik.
tingkat partisipasi pemilih diharapkan sangat tinggi dan lebih dari 3 juta surat suara sudah diberikan dalam pemungutan suara awal. 5 juta suara diberikan di Georgia dalam pemungutan suara November 2020 lalu, tetapi sekitar 100 ribu warga yang tidak ikut mencoblos pada November itu kini telah memberikan suara dalam pemilihan ulang Senat. Para pejabat menyatakan pemungutan suara awal terutama berlangsung di daerah-daerah yang dimenangkan oleh Presiden terpilih Demokrat Joe Biden, akan tetapi Partai Republik berharap akan berkinerja jauh lebih baik pada hari pencoblosan pada hari Selasa 5 Januari. Partai Republik saat ini unggul dengan selisih 50 banding 48 kursi di Senat. Kemenangan Partai Republik pada salah satu atau dua pemilihan hari Selasa itu akan mempertahankan status mayoritas Partai Republik dan mereka akan mampu menetapkan agenda Senat dan memiliki mayoritas di semua komite legislatif Senat. Jika Warnock dan Ossoff menang, Senat akan berimbang 50 banding 50 sehingga memberi wakil presiden terpilih Kamala Harris kesempatan untuk menjadi suara penentu dalam sidang pleno Senat serta mendukung Demokrat dalam organisir komite dan mengendalikan kalender kerja legislatif. Baik Biden maupun Presiden Trump mengadakan sejumlah rapat umum pada hari Senin di Georgia sebagai upaya terakhir untuk menarik perhatian para pemilih. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington, D.C.